Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанда Татарстан президенті Рустам Миңниханов һәм Сақлық банкы идарәсе рәисе Герман Грефның эшлекләнгәмәсе булды. Алар Татарстан Республикасы белән Сақлық банкы арасында берничә проект буенча алга таба хезмәттәшлек итү мәсьәләләре, шулай ук Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Сақлық банкы арасында ниятләр турында килешү кысаларында фикер алыштылар. Герман Греф Шәрәфле кунаклар китабында үз имзасын калдырды. Моңа кадәр Татарстан президенты һәм Сақлық банкы идарәсе рәисе Сақлық банкы бизнес-конференциясында катнаштылар. Моннан тыш, Герман Греф Казан метрополитенында акчалата түләнми торган транспорт проектын тәкъдир итүдә булды. Шулай ук Казанда Сақлык банкының мәктәп 21 мәгариф проектын ачу тантанасы да узды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Казан Кремлендә республиканың дәүләт премияләрен, шул исәптән фән һәм техник өлкәсендә премияләр тапшырды. Иртәгә Россия фәне көне. Фән өлкәсендә бүләкләргә 10 кеше лайык булган Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре 9 кешегә тапшырылды. Россия фәне көне белән котлыйм. Татарстан галимнәре заманча Россия фәне үсешенә саллы өлеш кертте. Республика фәнни мәктәбе дөньяда танылган, абруй казанган диде Рустам Миңниханов. Ул быел төбәк-ара клиник диагностика үзәге казанышларын билгеләп үтәләгәнен әйтте. Төбәк-ара клиник диагностика үзәге табиплары кан тамырлары системасы авыруларын диагностикалау һәм дәвалауда инновацион технологияләр өчен бүләкләнде. Татарстан премьер-министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Рустам Нигъмәтуллин Бөгелмә районында булды. Биредә Бөгелмә районының 2019 елдагы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләренә һәм 2020 елга куелган бурычларга багышланган район советы утырышы узды. Рустам Нигъмәтуллин ТАТ Энергосбыт җәмгыятенең Бөгелмә филиалы эшчәнлеге белән танышты. Яшьләр сараенда районның сәнгать предприятиеләре, кеше һәм урта бизнес агросәнәгать комплексы продукциясе күргәзмәсен карады. Шулай ук кыскача республика буенча 2019 елдагы нәтиҗәләр турында сөйләнде. Агымдагы елда уртак эшчәнлекнең үстенлекле юнәлешләрен билгеләде. Республика социаль-икътисади рейтингында 2019 ел нәтиҗәләре буенча Бөгелмә районы 18-нче урында. Ил күләм проектлар кысаларында Бөгелмә районында зур күләмдә эшләр башкарылган. 2020 елда безнең ишек алды программасы кысаларында биредә 62 ишек алдын төзекләндерү планлаштырыла. Бөгелмә районында алга таба икътисади үсеш темпларын күтәрү һәм гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту өчен барлык кирәкле ресурслар да бар, диде Рустам Нигъмәтуллин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Сарман районы үзәгендә 18 фатирлы яңа күпкатлы йортны файдалануга тапшыру чарасында катнашты. Йортлы, фатирлы булу гомер ишенә сирәк була торган күңелле вакыйга. Алган фатирларыгыз җылы булсын, аларда бәхетле, куанычлы гомер кичерегез, диде Марат Әхмәтов. Республикада ТСР-ның 100 еллыгы уңайыннан 100 лидер Татарстан киләчәге конкурсы башланды. Проектның приз фонды 500 мең сумны тәшкил итә. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Конкурс яшьләргә үз проектларын һәм стартапларын тәкъдим итәргә, аларны профессиональ остазлар белән бергә гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирәчәк. Ярышларда 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге студентлар, белгечләр һәм эшкуарлар катнаша ала. Катнашучыларга Татарстанның IT-парк, Иннополис, Акбарс-арена, Майский совхозы, Танека, Казан вертолет заводы, төрле университетлар һәм Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе кебек инновация мәйданчыкларында 10 остаз белән бизнес-интенсив һәм практик узарга туры киләчәк. Конкурс берничә этапта узачак. Моннан тыш Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы 100 үз мәшгульлек Татарстан акселераторы һәм киләчәккә 100 юл, киләчәкне бергә төсибез проектларын эшләтеп җибәрергә планлаштыра. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 7 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар ява. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр, юлларда бозлавык.